Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 108. mucize. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge nubuvvet kelgenden keyin cinlerinin Kur'an-ı Kerim'ni işçişki kelişi. İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Cinler kabilelerinin her birinin işitip oturadigan joyları bor idi. Agar vahiy tushsa, farishtalar safoga temirni tashlab yuborganingda chiqadigan tovushdek tovush eshitardi. Farishtalar buni eshitgan vaqtda toki yerga nozil bo'lguniga qadar boshlarini sajdadan ko'tarmasdilar. Vahiy nozil bo'lgach, ular bir-birlaridan "Robbingiz nima dedi?" deb so'rashardi. Va agar aytilgan narsa osmonda bo'ladigan ish bo'lsa, "Bu haq, u ulug' va oliy zot" deyishardi. Agar g'ayb, o'lim va shunga o'xshash yerda bo'ladigan ish bo'lsa, ular haqida gapirib, "Shunday shunday bo'ladi" deyishardi. Buni shaytonlar eshitib, do'stlari oldiga olib tushishardi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlaridan so'ng yulduzlar bilan quvildilar. Buni eng avval saqfliklar bilishdi. Ularning qo'ylari ko'pi, har kuni bir qo'y, tuyalari ko'pi, har kuni bir tuya qurbonlik qilishar edi. Odamlar o'z mollari haqida shoshib qolishdi va ba'zilariga qarab, "Agar sizlar yulduzlardan hidoyat topgan bo'lsanglar, bunday qilmanglar. Agar unday bo'lmasa, bu o'tib ketadigan narsa. Yulduzlarga qaranglar. Ulardan hamisha to'g'rilik topiladi" deb aytishdi. Alloh taolo jinlarni yubordi va ular Qur'oni Karimni eshitishdi. Jinlar Qur'on eshitishga kelganlarda, "Eshitinglar, shaytonlar iblisning oldiga xabar berishga ketdi" deyishdi. Iblis shaytonlarga, "Yer yuzida shunday hodisalar bo'ldi. Yerning har bir joyidan menga tuproq keltiringlar" dedi. Unga Tixoma vodiysidan tuproq keltirishdi. Tuproqni olib hidlab, "Bu yangi hodisa" dedi.